Jeg beklager. Ja, ja. Det er for å leve med det. Vi er litt sånn løs på tråden i Danmark. På mange områder. Også med tiden. Ja, ja. Ok. Vi skal fortsette med misjonsbefalingen. Og vi har kommet til den setningen der Jesus sier, altså gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem og til Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. I Danmark så sier vi døper dem i Faderens og Sønnens, men det blir det samme, og det kan oversettes på begge måter, og det har ikke så veldig mye å si. Ja. Hvis man skulle, bare en liten ting her. I det dere døper, og i det dere lærer dem. Det der lille ordet i det er veldig viktig. Hvis man kunne oversette det sånn helt rett frem fra det greske, så kunne man si sånn her. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døpende dem og lærende dem. Det ville være den mest direkte oversettelse, men så har vi jo da både på dansk og norsk et mer naturlig språk som sier i det dere. Men det sier altså litt om at det er det overordnede målet, jeg var jo inne på det i forrige time, det er jo at de skal bli disipler. Og middelet, veien dit er at de døpes og at de lærer å holde alt det Jesus har befalt oss. Så det blir veldig tydelig da, i det dere. Så det er altså måten, det er middelet. Og først det om dåpen. Nå kan vi jo si at det her med misjonsbefaling, jeg fikk spørsmål faktisk i slutten av timen, forrige time, bare litt sånn på tomannshånd, om misjonsbefalingen gjelder alle kristne, og det gjør den absolutt, og det skal komme tilbake til nå i denne timen også. Men man kan ikke si at alle er befalt å gå ut og døpe. Ok, vi tror på at alle kan døpe, alle kristne kan døpe. Det finnes muligheten for nøddåp for alle. Men i alminnelighet så vil vi vel, jeg vet ikke hvordan dere tenker, men jeg vil jo i alle fall tenke slik at dåpen i alminnelighet, dåpshandlingen er noe som vi legger over til hyrder og lærere og menighetsledere i forskjellige, ja, med forskjellige betegnelser, men altså de får det som en oppgave å forvalte dåpens sakrament, akkurat som de forvalter nattverdens sakramentet. Det er i alle fall slik jeg tenker om det. Jeg kan være uenig der, men jeg tror det er sånn det er. Men likevel så ligger det et helt avgjørende poeng for oss alle sammen i dette med dåpen, som et avgjørende steg på disippelveien. Det steget som dåpen, eller som dåpssteget forteller oss om, det er noe som er selve hjertet i disippellivet. Det innerste ved det å være og bli Jesu disippel, og som vi altså skal rekke videre til mennesker med ord og med liv. Og hva er det for noe? Hva er det dåpen forteller oss om hjertet i disippellivet? Den forteller oss at alt begynner med nåde. Det er det dåpen forteller oss. Så kan det være at noen av dere, akkurat når jeg sier det, lener dere tilbake, litt tilbake, litt ubevisst tilbake i stolen og tenker, vel, ok, ja, men den skal vi vel ha med, det er klart, vi skal høre litt om nåden og preken om nåden og barnelærdommen, så å si, og det har vi hørt mange ganger, men ok, la oss bare få den, vi skal jo ta den, og så kan vi komme videre. Kjære venn, du må aldri, du skal aldri ønske deg videre enn til nåden. Alt det som vi kunne med en viss rett kalle for videre fram i kristenlivet, det vokser ut av nåden, eller, man kunne si det mer presist, det vokser lenger inn i nåden. Det bringer oss lenger inn i nåden. Og dessuten så er det ingenting vi er så trege til å oppfatte og ta imot som nettopp nåden. Nåden forandrer alt. Nåden er hjertet i misjonen, i budskapet til ikke-troende, i disippelgjørelsen. Hvorfor er det at dåpen setter i gang dette med nåden? Hvorfor er det at dåpen på en måte signalerer det, eller liksom er igangsettende med det? Jo, det er for det at dåpen er forbundet med selve essensen i den kristne tro. Hva er det som skjer når et menneske blir døpt? Ja, hvis vi skal følge Paulus, for eksempel, så sier jo Paulus at i dåpen, der dør vi sammen med Kristus, vi korsfester sammen med Kristus, og vi oppstår sammen med Kristus. Romerbrev, ikke sant? Kapittel 6. Kolossenserbrev, kapittel 2. Han sier det veldig klart. Slik at når et menneske blir døpt, så er det akkurat som det blir ført inn i en slags merkelig tidsboble, eller det blir ført inn i det øyeblikk hvor Kristus er på korset, og han legges i graven, og han oppstår igjen. Det er akkurat som 2000 år som viskes bort, og du blir samtidig med Kristus. Vi er med ham når vi døpes, så er vi med ham på korset, med ham i graven og med ham i oppstandelsen. Det er det Paulus sier i kapittel 6 i Romerbrevet i begynnelsen der. Så det er det vi sier til mennesker når vi ønsker å gjøre dem til Jesu disipler. Så sier vi det begynner med Jesu død og oppstandelse. Ditt disippelliv begynner med at du føres sammen med ham. Det begynner med syndenes forlatelse på en veldig håndgripelig måte, at vi forenes med Kristus i hans døde oppstandelse i dåpen. Vi kunne også si det med en annen sammenligning, eller en annen metafor, nemlig at vi gjenfødes i dåpen. Hva er det Jesus sier når Nikodemus kommer til han der om natten i Johannes kapittel 3, og de begynner å snakke, og Jesus fører det veldig fort inn på det her med å se Guds rike, og så sier han, du kan ikke se Guds rike uten å bli født på ny av vann og ånd. Johannes 3, 5. Det er helt klart dåpen som det refereres til. Altså, dåpen er en fødsel. Det vil si at det å bli disippel, det er en fødsel. Det er det første skritt man tar for å bli disippel. Det er et skritt man ikke kan ta. Du tar jo ikke noe skritt når du blir født. Jeg vet ikke om noen av dere husker det fødselen, altså da dere ble født, at dere tok et skritt, eller tok dere... Jeg må si, hvis jeg tenker på min fødsel, jeg har ingen erindring om at jeg tok en beslutning om at nå vil jeg fødes. Og enda mindre hvis jeg tenker på unnfangelsen, da sædcellen og egget smeltet sammen i min mors liv, at jeg liksom tog en beslutning rundt det der. Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde. Det er helt, du blir født. Du er helt passiv. Det bare skjer med deg. Dåpen som fødsel understreker veldig sterkt nåden. Det understreker det helt upresterte. Det helt fortjenstløse. Det skjer med deg. Det blir gitt deg. Du er barn i det der. Du er ikke noe mer. Den som ikke blir som et lite barn, kommer slett ikke inn i Guds rike, leser vi hver gang, i alle fall i Danmark, og sånn som jeg husker det når jeg var prest i Norge, akkurat det samme der, ved alle dåp, det stedet fra Markus 3. Den som ikke blir som et lite barn, kommer slett ikke inn i Guds rike. Ja. Så Jesus la alt begynne med barnet, med den umyndige, den uansvarlige, den som ikke har noe prestige, ikke har noe makt, ikke har ansvar for noe. Der begynner det med Guds rike, der begynner det med disippelskapet. Betyr det at vi da skal si til mennesker at du skal hvis du er Jesu disippel, skal du ingenting gjøre? Du skal bare ingenting gjøre. Nei, klart, det betyr det ikke. Men vi skal la dem vite at de blir disipler lenge før de har vunnet retten til det. Å bli Jesu disippel er ikke å gå i lære, og så på et tidspunkt langt fremme i prosessen, ja, ok, nå er du verdig til å bli disippel. Nei, det er motsatt faktisk. Du blir disippel, og så går du i lære. Det var en dansk biskop som fortalte at lenge før han var biskop, så var han blant annet sensor på et sånt, det som vi kaller på dansk lærerseminar, altså hvor man utdanner folkeskolelærere. Og der var han sensor en gang, og det var en ung kvinne da, som skulle opp til eksamen i det som heter kristendom og religion. Og hun trakk et spørsmål, eksamensspørsmål, og det var hun skulle forklare Luthers lære om forholdet mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Okay, hun begynte, og egentlig så var hun veldig opplagt akkurat til det der, det lå helt til høyre foten for henne, men hun, det ble, gikk veldig tregt og veldig dårlig, og hun rotet rundt, og, det, og så på et tidspunkt så avbrøt denne sensoren, så avbrøt han henne og sier, kan ikke du bare, hvis du skulle forklare det her for en femte klasse, hva vil du si? Ok, jo, sa hun så, nå har jeg det. Det her, det forholdet mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse, det svarer til at dere, når jeg kom inn og skulle til eksamen, og så trekker jeg spørsmålet, og så sier dere, ok, du får 12, og det er den høyeste karakteren i Danmark, du får 12, og nå vil vi gjerne høre hva du kan. Vis oss det. Og så fortsatte hun med å forklare og fortelle, og så fikk hun 12 faktisk. Og det er jo et veldig, en veldig enkel og fin poeng her, at nå den først, og så går vi i lære, og så får vi lov å gå inn i tjenesten, og da, men alltid nå den først og sist. Forutsetningen for alt, og ettersetningen etter alt. Kan hende at noen av dere nå tenker fortsatt, jo, det har vi liksom hørt før, vi vet det der, og det, ja, det er godt, hvis du vet det. Det er veldig godt. Men kanskje vet du også da at det kan være veldig langt fra viten til liv. Det kan være veldig langt fra å vite det her oppe i hodet. Du har helt det der rede på der. Men i praksis, i det utlevde livet, da kan det være veldig vanskelig å leve ut nåden. Det er en som har brukt Timothy Keller, som noen av dere kanskje kjenner. Han har brukt et fint bilde på det her. Hvor han sier at det her er liksom med en computer. Hvis du tenner computeren, ikke sant, og så lukker du opp, og så har den liksom en standardinnstilling. Den er satt på noen bestemte funksjoner helt fra begynnelsen når du åpner den. Med mindre du gir computeren beskjed om noe annet, at nå vil du at den skal åpne opp med det der, ikke sant, så kan den gjøre det. Våres hjerte, sier Timothy Keller, har samme standardinnstilling. Vi har en standardinnstilling alltid, og vårt hjerte er tilbøyelig til hele tiden å søke tilbake til den standardinnstillingen, også selv om vårt hjerte får beskjed om noe annet, fordi hjertet er ikke en computer. Og for oss, da er ikke nåden standardinnstillingen. Vi kan få veldig mye, vi kan få beskjed om nåden, og vi kan oppleve befrielse ved nåden, glede, vi kan oppleve fryd og fred ved det å få denne nådebeskjeden. Og likevel så har vi det med igjen og igjen å hoppe tilbake til den standardinnstilling der vi uvilkårlig tenker ikke i nåde, men i en slags fortjeneste. I det her at vi må jo også gjøre oss fortjent til å kunne kalle oss for disipler, kalle oss for kristne. Vi leter etter noe som gir oss følelsen av en verdi utenfor oss selv, ut fra det som vi presterer, ut fra arbeidsliv, ut fra det vi gjør i venneflokk, i familieliv, i ekteskap, i tjenesten for Gud på forskjellige måter, i kampen mot synden og så videre, og så videre. Uten at vi har en viss suksess i de sammenhenger, så kommer vi veldig fort i tvil om vi kan kalle oss for disipler. Vi kan veldig fort få den der følelsen at vi er kun på vei. Vi er underveis til å kunne kalle oss for disipler. Men det er ikke det dåpsnåden forteller oss. Dåpsnåden forteller oss om den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og foreningen med ham, og om gjenfødselen og om å få alt for intet. Og det er og blir basislinjen i disippelskapet. Og ikke bare begynnelsen på disippelskapet, men hver dag, hvert år, alle dine livsår, hvert eneste regnskapsoppgjør, også det siste, alt av nåde for oss som ikke kan legge noe til nåden. Vi kan ikke gjøre nåden større. Og alt dette er altså i spill i ordene, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Helligåndens, den Helligåndens navn. Og nå kan det hende at noen av dere tenker at jo, det er fint, men holder du ikke på nå å glemme det som er poenget her, nemlig at vi skulle ut og gjøre noen til disipler, at vi skulle ut og fortelle det til dem? Jo, men poenget er her at vi kan kun gi dem denne nådebegynnelse hvis vi selv stadig på nytt gripes av nåden. Bare i den grad vi selv lever i nåden og beveges om og om igjen av nåden, kan vi gi det videre til andre som virkelig nåde. Så vi trenger hele tiden å få dette løftet inn i vårt liv og vårt tanker og sinn og følelser og alt sammen. Og så vil jeg nevne bare litt det her med navnet til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Det er jo den Gud som mennesket knyttes sammen med i disippelskapet, og det skjer da først i dåpen. Det er litt sånn som når du kjøper et hus. Jeg vet ikke om noen av dere har kjøpt et hus, men da vet jeg kanskje at da skriver man under på det som vi sier på dansk, et husskjøde, altså en huskontrakt, en kjøpekontrakt. Vi sier et husskjøde. Husskjøde. Vi kaller det for det. Og så står, altså nå har man skrevet under, ikke sant? Så står det der i mitt navn. Nå er det mitt hus. Og på en måte er det det som skjer i dåpen, at nå står den trefoldige Guds navn under ditt navn. Nå er du hans eiendom. Gud har papir på deg. Og hvilket navn? Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Det rommer jo alt det vi trenger å vite om Gud. Og det som er litt interessant her, det er at Jesus avslører denne dagen noe for sine disipler som ellers på mange måter var en hemmelighet i jødisk sammenheng. Guds navn var innerst inne en hemmelighet. Man har jo det her Guds navnet i Det gamle testamentet som har fire bokstaver. Det er jo slik på hebreisk at du har kun konsonanter. Du har ikke vokaler, A, I, O, E og så videre. Du har bare L, M, K, P, S, R, disse bokstavene, konsonanter som de heter. Og der har man for Guds navnet fire konsonanter, J, H, W, H. Og det, de fleste teologiske forskere mener at det skal uttales Jahve. Jahve. Men man vet ikke helt 100% sikkert. Hvorfor? Fordi at man ikke uttalte det. Jødene sa det ikke. Dette navnet var alt for hellig. Det var på en måte Guds eget vesen. Så hver gang det stod J-H-V-H, så sa man Adonai, som betyr Herre på hebreisk. Sa man Adonai. Det kunne man si. Men ikke Guds eget hemmelige, merkelige navn. Men Jesus, han holder det ikke hemmelig for sine disipler. Han åpner det. Han åpenbarer det. Han sier Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Gud er skaperen, frelseren og livgiveren. Gud er far for sine barn. Han er bror for sine søstre og brødre. Han er den som gir livsånde til hver eneste av disiplene. Gud er ikke bare en følelse, Gud er ikke bare en slags kosmisk energi. Gud er ikke bare en flytende kjærlighetsfølelse eller en lunefull, uberegnelig, fjern Gud som står bak alt, både det onde og det gode. Nei, han er livgiveren, han er broren, og han er den som gir livsånde. Jeg skal jo senere her på uken skal jeg snakke i et foredrag om C.S. Lewis, og jeg kommer til å fokusere veldig mye på hans barnebøker, Narnia-bøkene, som kanskje noen av dere sikkert har lest. Og en av dem heter på dansk Hesten og Drengen, altså Hesten og Gutten. Hva heter den på norsk? Hesten og Gutten? Vel, pyt. En av dem heter det. Og den handler blant annet om en gutt, Shasta, som er på flukt på vei til det ukjente Narnia. Altså han kommer et annet sted fra, han er på vei til Narnia. Og han kommer ut for all verdens vanskelige, farefulle ting underveis. På et tidspunkt må han overnatte mellom noen gravhøyer. Altså litt sånn underlige, sånn gravaktige statuer der. Og det er midt om natten, han er helt alene, han har hørt skremmende historier om dette stedet, og han er fryktelig redd da han er der, men han har ikke andre muligheter enn å være der. Og da det blir mørkt, så blir han jo helt sånn, han er jo skremt, altså helt fra vettet og sans. Og så Så kommer det en katt midt i mørket. Han sitter der og ryster over hele kroppen. Og så kommer det en katt, en liten katt. Og det blir liksom en liten sånn varm trøst for ham. Og han klarer natten der uten å bli sånn helt bryte sammen. På grunn av den lille katten der. Senere viser det seg at denne katten var egentlig løven Aslan. Og dere som kjenner Narnia-serien vet hvem det er. Løven Aslan, den store kongen, Narnia-kongen, kongen over alle land og et bilde på Gud. Men denne store løven Aslan, han kan gjøre seg til en liten, nærværende, gjenkjennelig katt. Guds navnet er ikke hemmelig mer. Jesus har vist seg i egen person hvem Gud er og hvordan Gud er. Han har vært menneske. Han har vært helt nær hos oss. Vi ser hvem Gud er. Vi vet det. Vi kan tale fritt og åpent og enkelt og barnslig om Gud og til Gud. Vi kan enfoldig og jevnt leve våre liv som uttrykk for at Gud er der. For Gud er kjent og nær. Slik er det. Og samtidig så er det så vidunderlig at navnet Faderens og Sønnens og Den hellige ånd, Faderens, Sønnen og Den hellige ånd, det rommer et mysterium. Guds grenseløse mysterium. Det samme som Moses fikk innblikk i når han sto der og spurte, hvem skal jeg si har sendt meg? Jeg er, har sendt deg. Dette merkelig mysteriøse. Altså, vi inviterer også mennesker inn i noe som er, som vi ikke engang klarer å forklare. Altså, vi inviterer dem inn til noe som er enkelt og greit, og like, vi kan fortelle dem om Jesus, og da forteller vi dem om Gud. Og det er på en måte greit og enkelt og forståelig, men samtidig så inviterer vi også mennesker inn i noe som er, ja, som er et mysterium, og som vi ikke engang klarer å forklare. Av og til, jeg vet ikke om dere kjenner selvfølgelig det, at nå, hvis dere av og til kommer i snakk med ikke-troende og prøver å forklare hvem Gud er, og så av og til så blir dere helt munnlamme og mangler ord. Og man tenker, hvorfor kan jeg ikke forklare det her? Altså, men det betyr ikke at da blir det på en måte uvirkelig, det forsvinner mellom fingrene på. Nei, for det er fordi at det er for stort. Det er for stort. Det lar seg ikke forklare med enkle ord alltid. Det er sånn som en tidligere svensk biskop sa. Han sa sånn her, Gud er ikke et problem du skal løse, men et mysterium du skal bli en del av. Og det er fint faktisk å kunne av og til også signalere det til ikke-troende. At Gud er mye større enn mine ord kan forklare deg. Og bare si det. Du står der og famler etter ordene og vet ikke, og du tenker, å, kunne jeg bare sagt det her? Og så bare si det til den ikke-troende. Jeg kan ikke. Det er for stort. Og Gud er ikke et problem som vi skal løse, som jeg skal kunne forklare deg. Nei, han er et mysterium som du blir invitert inn i. Det er sånn som Paulus sier det i 1. Korinterbrev, kapittel 4, vers 1. Slik skal man betrakte oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Vi er forvaltere av Guds hemmeligheter. Fantastisk. Og så, nå ser jeg på klokka, men jeg kom jo litt sent, så jeg får lov å gå over tiden litt. Er det ok? Ja, det må dere finne deg i. Andre delen der, å lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Ja, det betyr jo i alle fall at det ikke bare er at vi skal lære vi skal lære det han har befalt oss. Vi skal lære det uten at. Nei, vi skal lære å holde det. Og det er noe annet enn å bare lære det. Noen av dere har sikkert hørt om ørkenfedrene og mødrene, for den saks skyld. Disse eneboerne som flyttet ut i ørkenen i Midtøsten der i rundt 300-tallet, 400-tallet. Og det var faktisk begynnelsen på hele klosterhistorien, men det er en lengre historie. Men disse eneboerne som bodde der i 10, 20, 30 og 40 år, helt alene. Og så opplevde da at folk kom ut til dem, fordi at de oppnådde en åndelig innsikt og visdom som var helt spesiell, mange av de. Og man har faktisk bevart mange enkeltsentenser, enkeltsetninger eller små historier om dem som er veldig troverdige. Og en av dem, ørkenfaderen Pambo, het han. Han kunne hverken lese eller skrive. Og så hadde han tenkt, jeg kan vel ikke lære å lese og skrive, men jeg kunne jo lære, kanskje kunne jeg gå til en av de andre eneboende, og så kunne han lære meg noe utenat fra Bibelen. Så han gikk til en annen ørken fra en Abba, som de ble kalt. Og så spurte han om han kunne lære han et eller annet fra Bibelen utenat. Jo, det kunne han godt. Så tok han frem det gamle testamentet, og salme 39 fant han frem til. Og så sa han, nå skal jeg lære deg den her. Så begynte han å lese, og han skulle lese det sikkert mange ganger. Men så snart, med en gang han hadde hørt det første verset av salme 39, denne Pambo, så reiste han seg, og så gikk han. Og fordi han tenkte, salme 39, vers 1, det er nok for meg. Der står det, jeg sa, jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil legge munnkur på min munn, så lenge den ugudelige ennå er for mine øyne. Ja, han tenkte, det her er jo mer enn nok å skulle holde det, og lære det å holde det. Så han gikk altså med en gang, og det gikk 6 måneder før han møtte den her eldre Abba igjen, og han bebreidet ham litt at han ikke hadde sett ham i 6 måneder. Men han unnskyldte seg og sa, nei, men det var det der ene verset. Jeg ble klar over med en gang at det er nok for meg. Det kommer til å ta lang tid for meg å lære å holde det. Mange år senere så møtte han en annen som kjente ham, og han hadde hørt denne historien om Abbaen som skulle lære ham hele salmen der, og så ble det bare det ene verset, og så spurte han ham, har du lært verset nå? Så sier Pambo, selv etter 19 år finner jeg det veldig vanskelig. Ja. Lære å holde alt det jeg har befalt dere. Det er ikke småtterier vi snakker om. Samtidig så er det jo også i det her et veldig viktig poeng som går på at det tar tid å lære, og det får lov å ta tid. Det får lov å ta et helt liv og mye mer. Vi får det aldri lært fullt ut. Vi er i en livslang lærevandring som handler om vedvarende fordypelse og fortsatt læring. Og dermed er det sagt noe viktig, nemlig at undervisning er en veldig viktig del av misjonsbefalingen. Lære og holde alt det jeg befalte deg. Hva sier Jesus her? Undervisning. Og det så vi jo veldig tydelig i den aller første kirkes tid. Vi ser det i Apostlenes gjerninger, der møter vi det gang på gang. Peter, Paulus, Apollos, hva gjør de? De bruker så mye tid på å undervise. Bare les Apostlenes gjerninger, det er så mye undervisning der. Så det vil si at misjon handler ikke i første omgang om hurtig gatemisjon og masse hurtig omvendelser og store vekkelsesmøter og 1000 mennesker som rekker opp hendene og sier jeg vil gjerne høre til Jesus. Det kan være en fin og sterk sak om begynnelse, ikke sant? Det kan det. Men det handler veldig mye om grundig vedvarende undervisning. Jeg kan tenke på Jesu lignelse om såmannen som sprer såkornet. På en måte så kunne man tenke seg den lignelsen som et utsagn om at det gjelder bare om å spre ordet mest mulig, fortest mulig, og så bare komme videre. Men når Jesus forklarer lignelsen, da blir han klar over at de forskjellige typene jord og vekster som kommer opp, blant annet har veldig mye å gjøre med om det får lov å slå skikkelig rot i jorden. Å slå gode røtter, det krever tid og arbeide, tid og undervisning. Så bibelundervisning, kristendomsundervisning av forskjellig slags, det er et enormt viktig misjonsredskap. Å lære dem å holde alt det jeg har befalt dere, Det krever simpelthen tid og grundighet og opplæring. Nyvakte, nyomvendte mennesker som har begynt å bli med i våres fellesskap og har i den grad bruk for regulær undervisning hvis de skal bli disipler. Hvis de skal bli mennesker som holder alt det Jesus har befalt oss å gjøre. Og det minner oss om et annet viktig poeng, nemlig at det er mange måter å lære andre å holde det som Jesus har befalt oss å gjøre. Det er veldig mange måter å gjøre det på. En måte er jo selvfølgelig sånn direkte evangelisasjon. Og det kan jo ha mange varianter. Altså, noen har en gave til et drive til å være veldig sånn direkte i evangelisasjon og komme i kontakt med mennesker og få dem med på møte og snakke med dem om Kristus. Noen har en veldig skjønn gave der. Der hvor jeg var prest før, for et år siden, 18 år tilbake, der fikk vi for 5 år siden en organist ved kirken. Hun var ikke bare en fremragende organist, hun var en vidunderlig evangelist. Hun har en gave til å invitere og komme i prat med naboer og folk i byen. Hun var en av våre beste evangelister ved kirken. Hun var en av de som fikk flest med på gudstjenester. Så hun hadde en sånn, det er noen som har den der gaven. Andre har det jo på andre måter veldig gode på tomannshånd, og noen kan forkynne evangeliserende på en vidunderlig måte. Men utover det, så er det også bruk for undervisning i forskjellige varianter. Noen får det som deres primære oppgave, misjonærer, hjemme eller ute, prester, sekretærer, bibelskolelærer, fritidsforkynnere, og forskjellige som holder kristendomskurs, alt det her. Og noen får faktisk det kallet at de skal undervise underviserne. Ikke sant? Altså noen er jo simpelthen får som et kall å sitte det meste av livet med bøker, og studere og forske. Og de skal gjøre det med presis samme formål som de andre, for at mennesker i alle folkeslag må lære å holde alt det Jesus har sagt at vi skal gjøre. Men det stopper ikke der, fordi Jesu misjonsbefaling gjelder ikke bare de som har evangelistens nådegave, og de som har gaven til å preke og vitne, argumentere og undervise og forske. Det handler jo om alt det som Jesus har befalt oss. Og hva er det Jesus har befalt oss? Å holde alt det som han har befalt oss. Hva har han befalt oss? Ja, det gjelder jo alt i livet. Det er jo ikke noe område som er unntatt. Det her har ingenting med Jesus å gjøre. Jo, alt er jo på en måte innenfor Jesu område. Og derfor så betyr det at alt i vårt liv har betydning for dette med å kalle mennesker til å bli Jesu disipler. Vi er alle sammen med i den oppgaven. Det er noen som har brukt ordet holistisk misjon om det her. Holistisk misjon. Altså en slags helhetstenkning om misjonen. Slik at det ikke bare blir liksom vitnesbyrde og forkynnelsen og undervisning og sånne spesifikke oppgaver, men det blir alt sammen som blir en del av misjonen og det som, en del av det som driver mennesker til å komme til å tro på Jesus. Holistisk misjon. Jeg så det i India. Jeg var der for noen år siden for å besøke forfulgte kristne. Og der så vi et kirkelig arbeid midt på en misjonsmark der de befinner seg midt i en veldig ikke-kristen kultur. Og kirken er et lite mindretall i India. Og det vi så der, det var helt fantastisk. Vi så hvordan de hadde jo prekentjeneste, vitnetjeneste, bønnetjeneste, undervisningstjeneste, og ved siden av det så bygde de skoler. De hadde skoler i slum, de hadde arbeidet med sykehusarbeid, med legehjelp, med gatebarn, med sexslaver som de gjorde veldig mye for. De hadde politisk, juridisk arbeid for rettferdighet i samfunnet. De hadde økonomiske hjelpeprogrammer på forskjellige måter, og de hjalp de aller fattigste og de mest utstøtte i samfunnet, og så videre og så videre. Alt dette i samme organiske forbindelse med det ene nødvendige, nemlig den frelsende tro på Kristus. Og det vil si at det var ingen som det ikke var bruk for. Alle var brukbare i tjenesten på en eller annen måte. Noen var gode til å lære unge kvinner som hadde vært sexslaver, lære dem å sy på symaskin, slik at de kunne tjene penger ved å selge klær, som de solgte i stedet for å selge kroppen. Andre var gode til å lære barn å lese ut i slummen. Noen var advokater og kunne alltid med lov og regler. Noen var gode med kjøkkenarbeider og kunne lage mat til gatebarn. Noen var fotballentusiaster og kunne lage forskjellige fotballkamper og så videre for gatebarn, og så videre og så videre. Det var ingen grenser for hvem som var med i misjonen. Så det er ingen her som kan si at misjonsbefalingen er nok ikke helt for meg. Jo, det er den. Absolutt. Heldigvis. Vi er alle sammen med. Martin Luther, han hadde jo det her uttrykket med å tjene Gud i kall og stand. Jeg vet ikke om man sier det på norsk også. I kall og stand. Som betyr, altså det var hans uttrykk for holistisk misjon. Det var dette å vise verden at Jesus er Herre i hele mitt liv. Også det som har med mitt helt alminnelige hverdagsliv å gjøre i kall og stand, i den jobben jeg har som bilmekaniker, eller som sykepleier, eller som universitetslærer i matematikk, eller hva som helst. Alt sammen er en del av kallet, av Guds kall til meg. Jeg skal slutte om et øyeblikk. En av de viktigste kirkelederne i det 20. århundre, John Stott, englenderen John Stott som døde for noen år siden, han sa i sin siste preken før han døde, så sa han, den største hindring for at mennesker blir kristne er de kristne. Man kunne jo snu den rundt og si den positivt. Den største mulighet for at mennesker blir kristne er de kristne. Med alt det vi holder på med. Alt sammen. Som en del av misjonen. Og så slutter Jesus med å si, «Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Og det kunne jeg si en masse om. Det skal jeg ikke for tiden har gått nå. Men han sier jo ikke, «Jeg beskytter dere mot alt ondt alle dager inn til verdens ende.» Nei, det sier han ikke. Han sier, «Jeg er med dere.» Akkurat som Salme 23. Salme 23, som mine konfirmanter lærer utenat, og som er en vidunderlig salme. Der kjenner den. Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdige stier for sitt navns skyld. Og så kommer det. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, for det kan godt hende at jeg kommer til det, så frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Jeg er med dere alle dager. Du er med meg. Din kjepp. Og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for øynene, for mine fienders øynene. Jo, for de er der, ikke sant? De er rett foran meg. Og de gjør meg vondt. Og det er vondt av og til, og det er vanskelig. Alt mulig. Men han er der, og han dekker bord for meg, for øynene av mine fiender. Ja. Tiden er gått, jeg kan ikke si mer nå. Er det noen som har et enkelt spørsmål eller to, så har vi kanskje tid til det. Vær frimodig. Ingen spørsmål. Alt er forstått. Skal vi be en bønn? Vi skal be en bønn. Herre Jesus Kristus, alt er ikke forstått. Det er mye vi ikke forstår, og takk for det. Takk for at vi får lov å være hos deg som vi ikke forstår til bunns, og aldri kommer til å forstå til bunns. Tusen takk for det. Takk for at du representerer virkeligheten og sannheten. Takk for at du er uendelig stor, og likevel er du uendelig nær. Priset være ditt navn. Amen.